Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af hovedpartner på Mediano, Arbejdernes Landsbank.
...22 runder er spillet, og det første grundspil i første divisions historie er dermed over. Viborg, Silkeborg og Esbjerg klarede ikke overraskende cuttet, og de får nu selskab i top 6 af formstærke Helsingør, Fredericia og HB Køge, der fik den sidste billet. Anderledes ærgerligt er det for Fremad Amager, der endte lige uden for det gode selskab, og nu står den på 10 kampe imod Hobro, Hvidovre og nedrykningskandidaterne Vendsyssel, Kolding og Skive. Her i Mediano første division skal vi se tilbage på grundspillet og gøre status, men vi skal også se frem imod de 10 kampe, der venter i den afgørende fase. Og til at gøre os alle sammen klogere og svare på mine, og ikke mindst jer lytter os spørgsmål, har jeg, Sture Sandø, fået kompetent selskab af Fremad Amagers træner, Joachim Madsen, og sportschef IFA 2000 i anden division. Lidt endnu. Og medstifter af podcasten Monitor, Steffen Dam. Velkommen til jer begge to.
Tak.
Tak for det.
Steffen, hvor imponeret er du over den stime, som Helsingør har sat sammen her i foråret med 5 sejre og en uafgjort og en målscore på 8-1?
Ej, jeg vil godt sige, at jeg er ekstremt imponeret, fordi vi har jo tidligere i det her program talt om, hvor afhængige de var i Jeppe Kjær, og hvor dårligt de klarede sig, når han ikke var med, og nu skulle de så gå ind til en forårssæson uden ham. Så jeg vil sige, selvfølgelig skal det med, og det er jo den nuance, man, at de har haft et ret nemt program her i foråret, må man sige, hvis man kan tale om det. Altså, de har undgået alle top 3 holdene, hvor de havde 2 af dem lige inden vinterpausen. Og det er selvfølgelig en del af forklaringen på, at det er gået, som det er gået. Men det skal intet tage fra, at de er gået i slutspillet på en 4. plads, og de har taget den her fantastiske serie resultater. Det må jeg sige, det kommer meget bag på mig.
Ja, fordi det er jo ikke, som du siger, så er det ikke bare, at de har sådan lige snedet sig med. Altså, de ender på fjerdepladsen, de ender også foran Fredericia, som er det hold fra toppen, kan man sige, de har mødt. Resten har været fra den nederste halvdel, så det har jo været et overkommeligt program, men kampene skal jo også spilles. Men hvor højt eller hvor langt tror du, vingerne kan bære for dem i top 6?
Altså, jeg vil sige, ja, de bliver 4 eller 5. Altså, jeg tror ikke, de bliver hentet af HB Køge, så det er et spørgsmål, om de bliver hentet af Fredericia. Det er jo det er enormt svære spørgsmål at svare på for de her hold. 4-5-6, som dybest set ikke har, og det vi har også en træner med i studiet, som også er lidt i samme situation. Det her med, at man går ind og skal spille 10 kampe i enten et oprykningsspil eller nedrykningsspil, der dybest set ikke er andet end udvidet træningskamp, hvis vi skal være en lille smule år, fordi man kan ikke nå noget andet end placering. Og det er jo så spørgsmålet, hvor langt en lys Helsingør tager på, om de vælger at gå benhårdt på de her 10 kampe og sige, nu prøver vi at få så høj en placering som muligt, som ikke kan blive højere end 4. Det kan ikke lade sig gøre, med al respekt for Helsingør. Eller om man vælger at tage det lange lys på og sige, nu bruger vi faktisk de her 10 kampe på og få spillet nogle ting ind, som vi skal bruge i den kommende sæson. Så det er jo enormt spændende, hvad Helsingørs ud og i øvrigt også de andre holds udgangspunkt bliver til slutspillet. Så, men vil du vurdere ud fra det, de har lavet nu, kan de lige så godt blive 4, som Fredericia kan.
Ja, og det her med, hvad de 10 kampe skal bruges på, det er nok et spørgsmål, som vi kommer til at vende også senere i udsendelsen. Joachim, du har nu stået i spidsen for Fremad Amager i 8 kampe, altså de sidste 6 runder af grundspillet, og så de her 2 pokalkvartfinaler imod Sønderjyske. I kom godt fra starten med sejre over Skive og Hvidovre, men nu er det altså over en måned siden, I sidst har vundet. Hvordan har den første periode været?
Jamen, den har været god, men måske, når man nu sidder her efter de 6 runder og ser, at vi ikke kommer med i top 6, så er det svært at sige, at den har været god i forhold til resultatet i hvert fald. Men når jeg siger god, så betyder det, at jeg starter ret sent og kort opstart, og vi starter allerede med en kamp mod Sønderjyske hjemme, som vi egentlig klarer os godt i, på trods af, at vi taber 2-1. Og så kører det på derfra, og så har der været mange kampe i forhold til, vi ikke nåede måske at spille det, den måde, vi gerne vil spille ind på, men at være mere fokuseret på at tage en kamp i gang, og se, om vi kan få det bedste resultat. Så en god start med nogle gode mennesker i klubben, så jeg er glad for det, på trods af, at vi ikke er der, hvor vi gerne ville være en gang.
Ja, og det er jo sådan en ny konstruktion, også i første division, hvor du jo har masser af erfaring fra, men det her med, at man deler det op, altså hvordan har det været at skulle spille op imod en ny sådan konstruktion, det her med top 6, altså det der med, at der er så stor forskel på at blive nummer 6 og 7 efter de her 22 runder?
Jeg tror, det havde været anderledes, hvis vi havde ligget nummer 3 og været af point med Esbjerg og Silkeborg, så tror jeg, det havde måske været mere ærgerligt at ryge ud af top 6, men vi har jo været på nød og nippe med i top 6 hele vejen igen. Så jeg tror ikke, det er en stor forskel i forhold til det. Men selvfølgelig vil vi gerne være med i vores målums med det bedste, og det er på den måde, man kan udvikle sig bedst, tror jeg, og spille mod de gode hold, selvom vi nu har lykkes med det to gange uden sejr, så har vi brugt det til det.
Men hvad er det sådan, hvis du kort skal sige det, hvad er det for et projekt, du har sagt ja til at blive en del af i Fremad Amager?
Jamen, jeg synes, det er et spændende projekt. Det er en speciel klub, men en gammel klub, hvor der er rigtig mange gode traditioner. Der er en russisk ejer, og der er en ny sportschef, som starter samtidig med mig. Så jeg synes, at vi står på den samme, ser det samme billede lige nu, og kigger frem mod den nye sæson, hvad vi skal. Og derfor bliver også de her kampe brugt til at se, hvad vi har og gøre godt med, og hvor vi måske har brug for at forstærke os, og så se i forhold til den spillestil, vi gerne vil spille. Så et spændende projekt. Lige nu har vi rigtig mange forskellige nationaliteter, og det er også ret spændende. Alt foregår på engelsk, og det er ikke alle sammen, der forstår engelsk, men vi prøver at gøre os forstået. Så det er også spændende i forhold til kultur, og i forhold til, hvor man kan flytte spillere fra andre lande. Så et spændende projekt.
Ja, altså nu nævnte jeg det her med, at du har erfaring fra mange forskellige første divisionsklubber. Kan du lige sådan løbe igennem, hvad du har lavet tidligere i første division?
Jo, i tidligere første division, jamen så sidst var jeg i Thisted. Det blev ikke et helt år, fordi jeg var nødt til at stoppe. Der var nogen, der gerne ville have, at jeg skulle stoppe. Så har jeg været i Vendsyssel, hvor der også var nogen, der gerne ville have, at jeg skulle stoppe. En anden grunde end dengang i Thisted. Og så har jeg været en sæson i Skive. Så Skive, Vendsyssel og Thisted i den rækkefølge.
Og nu er du så kommet til øen?
Ja, spændende, og det er sådan set mit første seniorjob på Sjælland og København, så det er spændende.
Ja, nu slår det mig lige, når jeg siger til øen, så det er ikke engang bare Sjælland, men faktisk Amager. og det her med Fremad Amager vender vi selvfølgelig også tilbage til, fordi at du er med her i dag. Mediano Første Division er et format, vi laver i samarbejde med vores faste og trofaste hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. De er ikke partner på alt, hvad vi laver om dansk fodbold fra 2. division og til landsholdet. De er også den partner, vi har haft med ombord allerlængst i vores snart 5-årige historie. Og lige så fast som det er med Arbejdernes Landsbank som vores partner, så har vi også altid lytterspørgsmål med, og dem vil jeg rigtig gerne sige tak for. Og lad os bare komme med det første allerede. Joachim, det er til dig, det kommer fra Emil Kildegaard, der spørger. Der er lang vej i niveau fra seriefodbold til første division, men bruger du nogensinde den erfaring, du fik fra din tid på Ærø i Marstal Riese?
Ja, det gør jeg, men jeg tror, at uanset hvor man er henne, så tager man noget med. Og jeg tror ikke, at jeg kan pege på, at det var den ene ting, jeg tog med, men jeg tror, at man tager med noget i rygsækken i alle de jobs, man har. Og jeg var en kort tid på Ære også som træner og også som spiller dengang, så jeg har taget noget med i forhold til det lille samfund og i forhold til, hvor man kan få ting til at fungere. Det tror jeg, det er allermest, jeg tager med derfor.
Og hvor langt skal vi tilbage for at finde... Det er altså ikke noget, der står inde på Transfermarkt, for eksempel.
Nej, men jeg tror, hvor jeg vil tilbage i første omgang i 5-96 til et par år, og så var jeg tilbage en tur i Silkeborg, og så kom jeg tilbage til Ærø igen. Så tror jeg, jeg var træner der. Jeg var først som spiller i et par år. Så det er nogle år siden. Men jeg kan stadig huske mange af menneskerne dernede, og det er et godt sted.
Og det siger selvfølgelig også noget om, hvor velinformeret vores lyttere er, når de sidder og graver sådan nogle ting derfrem, eller husker vores gæster fra forskellige ting i fortiden. Men lad os starte med at se på den nederste del af tabellen, det er jo så bekendt også her i end, Joachim. Hvordan var stemningen hos jer fredag aften, da det stod klart, at I ikke kom med i det sjove selskab?
Ja, men det tror jeg selv, det kan næsten regne ud, at det var en trygge stemning, og en stemning, som vi var skuffet, og med alle ret, men som jeg også sagt til spillerne også, og det var ikke en enig kamp, som har gjort, at vi ender uden for top 6. Det er set over 22 kampe, så har vi endt nummer 7, og det må vi acceptere. Men selvfølgelig, det bliver endegyldigt på en kamp, men det kunne som sagt også have været ugen før, hvor det havde gået en anden vej. Vi er nået hen til at acceptere, at vi er der, hvor vi er. Men det var selvfølgelig tungt, hvad det er.
Steffen, jeg vil lade dig spørge på det næste, eller svare på det næste spørgsmål, hedder det. Det er fra Jonas Willumsen, fordi han spørger nemlig, hvor stort et slag det er for Fremad Amager at havne i nedrykningsspillet. Det kan man selvfølgelig godt svare på i Fremad Amager ud fra deres præmisser, men hvordan ser du det, at de ikke kom med i den sjove ende?
Altså det er vel ikke noget, hvis jeg var sportschef i Fremad Amager, jeg på nogen måde ville ligge søvnløs over. Altså, de er gået fra at have 0,0% chance for at rykke op, og 0,0% chance for at rykke ned. Det var, hvis de kom med oprykningsspillet. Nu har de 0,0% chance for at rykke op, og 0,01% chance for at rykke ned, eller sådan noget. Så man kan sige, de 10 kampe, de var gået ind til, ville handle om nøjagtigt det samme. Den eneste forskel var kvaliteten af de modstandere, de møder. Og det er selvfølgelig klart, at man kan jo træne nogle andre ting mod Hvidovre, Silkeborg og Esbjerg, end man kan mod Kolding, Skive og Vendsyssel. Men sådan i det helt store helikopterperspektiv opfra, så er det jo lidt problemet med strukturen i første division, hvor du har Superligaen, hvor der, når du kommer jo i mesterskabsslutspillet, så er der fire måske, der vil stille op til 5 europæiske pladser, hvis pokalvinderen hedder Midtjylland eller AGF. Så der er rigtig meget at spille for, hvis du kommer op i top 5. Modsat i nedrykningsspillet, jamen der kan være rigtig meget, når et Lyngby-hold lige pludselig nu, så der var det virkelig kæmpe stor forskel på at blive 6 og 7 på det her tidspunkt. Altså reelt set er der jo næsten ingen forskel i første division, andet end lidt tv-penge og lidt modstander i næste kamp, fordi udfaldet bliver det samme. Altså holdene fra 4 til 7, de skal med 100% sikkerhed spille første division igen næste år. Så det er sådan, jeg synes, det er lidt anderledes her. Og igen, tager vi sidste år, altså nummer 5 i første division blev Skive, og nummer 6 blev Kolding. Altså det er jo ikke fordi, det sådan har givet dem et gigantisk afsæt til denne sæson, bedømt ud fra tabellen. Så det er sådan, ja, altså jeg kan godt forstå, at man selvfølgelig er skuffet, fordi det er noget, man gerne vil opnå, men hvis jeg sådan flyver op i helikopteren, så er det jo, så vil de næste 10 kampe, uanset om man kommer det ene eller andet sted hen, for mig at se primært skulle handle om, virkelig og specielt, når man har en ny træner som Joachim, altså handle om virkelig at få inkorporeret den måde, man gerne vil spille på, og få den ind under huden, og så man virkelig havde et super godt afsæt til næste sæson.
Nu vil jeg ikke sidde og Joachim og få dig til sådan at skulle sidde og udstede garantier for, at de overlever og så videre. Det kan blive rigtig grimt, hvis I så kommer i problemer lige pludselig. Men så vil jeg i stedet spørge dig, Steffen, til det her med, at du er så fortrøstningsfuld i forhold til risikoen. Altså vi kan jo se, en ting det er, at der er 14 point forskel på Kolding og Skive, som ligger af point på 14 og så op til Fremad Amager. Men jeg tænker også, det må have noget at gøre med, altså Fremad Amager har scoret 40 mål i de her 22 kampe. Det er tredje mest i hele første division. Samtidig har man lukket 29 ind. Det er væsentligt bedre end alle andre i bunden. Og også på niveau med Helsingør og Fredericia, som har lukket 27 ind for eksempel, som ligger lidt højere op. Ikke? Så det er vel også nogle af de ting, som man skal tage med i ligningen. Og så faktisk slog det mig, at de 6 kampe, I har spillet, Joachim, i første division her med dig som træner, altså I slår Skive, og I slår Hvidovre, som lå under jer, spillede uafgjort med Hobro, som I ligger meget tæt på, taber til Esbjerg, taber til Fredericia, og taber til Silkeborg, alle sammen hold, som har ligget over jer. Altså, Steffen, kan man ikke også godt sige, at det er lidt at spille til par et eller andet sted?
Ja, altså, jeg synes, hvis jeg skal være ærlig, synes jeg måske Fremad Amagers trup er lidt til måske at ligge et par placeringer højere, men jeg ser jo ikke Fremad Amagers trup som værende en, der skal partout spille mere om oprykning. Og så kan man sige, altså, som Joachim jo også er inde på, altså det havde måske kunne se anderledes ud, hvis du bare havde hele opstarten til, at I har tid til at spille ind. Der sker også det her lige før turneringen skal i gang, som jeg husker det, at også det der med, det er jo ikke bare dig, der kommer ind, det er også en af jeres allerstørste profiler i Toku, der ryger til Bulgarien, ikke? Så der er jo også nogle ting der, hvor man lige, der kommer også noget udskiftning i truppen, også bare andre spillere, der ryger derned, så vidt jeg husker, til Bulgarien. Så man kan sige, på den måde er det måske ikke så overraskende, at det lige Fremad Amager, der lige misser den. Jeg tror så, som også igen, heldigvis, kan man sige, også for Joachims projekt derude, at nu er der bare virkelig god tid. Man har landskampspause, og så har man nogle kampe, hvor man virkelig kan få indarbejdet sin spilletid under huden. Og det kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om. Er det ikke et eller andet sted en gave? For det er da virkelig sjældent, man i fodboldverdenen får så lang tid til at kan nøse så meget om den måde, man vil spille på, som jo et eller andet sted kan. Fordi igen, altså Kolding og Skive har fået 14 point i 22 kampe. De skal have, hvis de tager målscoren med, 15 point i 10 kampe, begge to. Eller i hvert fald en af dem, og så Vendsyssel skal klokke 13 point, og I må få 0. Altså, det er jo så langt ude, så det sker jo ikke.
Nej, det kan du have. Der kan der være noget om. Nu vælger jeg nu at tænke på, at det er vigtige kampe for os alle sammen, men helt klart, den landskampspause, vi står i nu her, vil blive brugt på at sørge for, at vores spil, den måde, vi spiller på, bliver totalt snorlig, så at når vi så starter med første kamp mod, hvem det nu end bliver, at det er på den måde, vi spiller. Og så vil vi spille på den måde i alle kampe, uanset modstander. Og der har vi gjort anderledes i det her første 6 kampe. Der har vi været nødt til at sige, at vi er ikke der, hvor vi skal være nu i forhold til spillestil, så kan vi få point her, så bliver vi nødt til at gøre anderledes. Det gør vi ikke på kompromis med i de her 10 kampe. også fordi vi skal have et godt afsæt til den nye sæson. Og så ved jeg godt, at der kan ske rigtig mange ting i løbet af den sæson og i transfervinduet til sommer, men vi er nødt til at have noget at arbejde videre med, og det er det, vi kommer at arbejde benhårdt på. Vi gør ikke kompromis, at vi ikke skal vinde kampe, men vi gør ikke kompromis på, hvordan vi skal vinde dem. Og det der er god ved, nu har vi sådan en træningskamp mandag mod FCK, så kan vi få holdet over på dem med det allerbedste allerede nu.
Men i forhold til det her med resten af sæsonen, er der nogle spillere, som I allerede nu ved, ikke kommer til at være der til næste sæson, og derfor så bliver lidt mindre relevante for dig at bruge meget energi på?
Nej, det tror jeg ikke sådan allerede nu, man kan se, at der er eller ikke er. Men vi vil bruge de resterende af kampene for at finde ud af, om hvem vi har brug for, og hvordan vores hold skal se ud. Og så er der selvfølgelig nogen, der er udløb, og nogen, vi prøver at forlænge med, og nogen, der måske ikke har lyst til at forlænge, og nogen, der vil prøve noget andet, som har udløb. Så der kommer sikkert skiftes lidt i sommer. Og selvfølgelig skal vi så se, hvordan det ser ud her i foråret.
Andreas Havn, han spørger, om det kan gå hen og blive en fordel for jer, at der er mange unge spillere i truppen, som i det her nedrykningsspil kan få, og så skriver han, I går så en lettere ved at opnå nogle sejre og opbygge noget momentum frem mod næste sæson, i stedet for at havne i oprykningsspillet, hvor man måske ville have fået rigtig mange nederlag.
Ja, det er vel valgt med positive briller. Jeg tror jo, at vi har nogle unge spillere, som har spillet rigtig mange kampe for os, som allerede nu er første divisionsspillere på meget, meget kort tid. Jeg ved ikke, om sejre i forår vil gøre, at de står stærkere den næste sæson, men at de spiller kampe vil gøre dem stærkere. Og som det har vist sig indtil nu, så er det spillet, uanset om det var mod Silkeborg eller var mod Skive. Så selvfølgelig bliver det bedre at spille, og det kommer det til os.
Men hvilket aftryk er det så, du gerne vil sætte på dit hold her, ja, fra nu af og frem efter?
Jamen, vi havde det lidt i vores opstart, i vores træningskampe, hvor vi så rigtig godt ud i forhold til det aggressive pres. Vi går lidt højt på banen, og vi prøver at se, om vi kan vinde bolden hurtigt tilbage efter misten, og være lidt mere direkte og lidt skarpere i vores omstillinger. Nu så jeg fra Madama en gang i efteråret en del, hvor det har faktisk det hold i første division, der er aller flest omstillinger, men det hold, der har aller færrest afslutninger efter omstilling. Så det er en ting, vi også kommer at arbejde med benhårdt og sige, at når vi nu har så mange omstillinger, skal vi også konvertere dem til mål, eller i hvert fald chancer. Så et aggressivt udtryk, vinde bolden højere, tættere på deres mål, og sørge for, at vi tør at stå højere med bagkæden. Det er sådan nogle ting, som vi skal have været totalt skarpe i de 10 kampe.
Men hvad hedder det, Steffen? Vi taler jo tit om banerne i det her format, også fordi at der jo er som bekendt mange kunstgræsbaner i første division. Jeg kom til at tænke på det her med, at Fremad Amager, I har faktisk spillet 5 af jeres 6 kampe i foråret her på kunstgræs, fordi at kampen mod Hvidovre så blev flyttet til Køge, hvor der som bekendt også er kunstgræs. Men Steffen, tænker du, det gør noget ved spillet, det her med, at der generelt er mange kunstgræsbaner? Også i forhold til, nu, når Joachim nævner det her med hurtigt omstillingsspil og sådan noget, det kan jo godt være svært for eksempel at lave ude på Proventilation Arena lige nu.
Altså jeg synes, altså når man ikke kan levere bedre baner end den, der er i Hvidovre eksempelvis, så synes jeg, det er entydigt positivt, at der er kommet flere kunstgræsbaner. Og jeg er med på i den fodboldromantisk moderne eller optimale verden, eller hvad vi kan kalde det, så vil vi jo alle sammen selvfølgelig helst have en super lækker græsbane, men jeg synes kun, det gør gode ting for spillet. Jeg synes, det gør, at man også er i stand til at udvikle spillere bedre, og jeg vil sige, en anden klub, jeg tænker, du også har alle kendskab til, Silkeborg, hjemme med din søn spiller der, det kommer vi nok tilbage til lige om lidt. Jeg tror da ikke, Silkeborg ville kunne køre den fodboldstil, de ville, hvis de spillede på Broventilation Arena for eksempel. Det ville være umuligt. Altså, de ville ikke kunne køre med så højt tempo i spillet, og med de ambitioner på bolden, som de har, hvis de spiller på sådan en pløjemark, som Hvidovre gør for eksempel. Så jeg synes, det alt andet lige er positivt, og det gør vel også, tænker jeg, for jer, at det giver også nogle muligheder, som man måske ikke ville have haft, hvis man mødte op på en virkelig dårlig græsbane.
Jo, helt klart, helt klart. Og nu sad jeg lige og tænkte over, at det hold, vi skal spille mod i det her nedrykningsspil, er jo faktisk en del græsbaner.
Ja.
så, men altså, helt klart, altså, det der med at komme ud på en bane, som vi ved, hvad er, det er en fordel. Der er også nogle fordele og charme ved at spille på en bane, hvor man ikke helt ved, hvordan det ser ud. Der er også noget i forhold til de glidende taklinger, som vi ser mere på en græsbane. Så jeg ved ikke, altså, jeg tror, jeg er romantiker i forhold til fodbold, det skal spille på græs, men jeg er godt tilfreds med, at vi spiller på kunst.
Ja, men det er jo faktisk en ting, som det er jo en af de udviklinger, der er sket, siden du var træner i første division sidst, hvor det var jo så i Thisted i 17-18 sæson. Fordi jeg tænker, en ting det er at være en del af en første division, men så det der med at være væk. Du har været i Brøndbys ungdomsafdeling blandt andet. Og så komme tilbage, altså kan du se en forskel på den første division, du forlod, og så den, du er vendt tilbage til?
Ja, jeg synes, den er klart stærkere, og så klubberne har et bedre setup, end det vi havde dengang. Jeg tror, der var ikke lige så mange fuldtidsklubber, som der er nu i dag. Og ja, helt klart, at der er bedre spillere i første division, og det spilles også bedre fodbold, synes jeg. Så der er sket noget på de år, jeg var væk, helt klart.
Og en positiv udvikling, det er jo dejligt at høre.
Ja, bestemt.
Ja, og nu til det her, som Steffen nævnte, fordi det er jo ikke tilfældigt, der er et sammenfald mellem dit efternavn og så en profil i Silkeborg, der hedder Magnus. I forlængelse af det, der spørger Francis Dico, mere end en ven af huset her, vil jeg sige, bliver man glad og stolt, når man ser Sønneke smide det sidste søm i kisten, eller måtte Magnus spise sin aftensmad alene på værelset? Eller bliver man som trænet skuffet over, at... at det første, man burde lukke ned for, er en mand, man kender så indgående?
Jeg tror, at den umiddelbare ting er, at man er bare, undskyld at udtrykke, pissetræt af, at man lukker et mål ind i overtiden og går derfra med 2-0. Og så opdager jeg nok først på vej hjem i bussen, at det er min søn, der har scoret, men det gør ikke noget fra den følelse af, at det er noget. Det er ikke ret godt, at vi har lukket et mål ind til sidst. Så. Jeg tror ikke, vi har kunne forhindre det, om jeg har sagt 1000 ord omkring min søn, men så det føler ikke så meget. Men på afstand, så er jeg bare egentlig bare glad for, at han fik lov at spille en hel kamp igen. Men det når jeg først i dag så.
Ja. Jeg vil så sige, hvis vi lige skal have nuancen med, trods alt, altså møder rækkens bedste hold på udebane, bagud 1-0, er tvunget til at satse alt. Altså, det sker jo nogle gange, man får et mål imod sig til sidst. Og, så det var ikke sådan, altså jeg synes faktisk egentlig, det var en kamp, vi ikke sådan havde modstanderen taget betragtende rimelig pæn ære. I har også jeres mulighed af den der, men det siger sig selv, når man er nødt til at åbne fuldstændig op mod rækkens bedste hold, synes jeg det er. Sammen, altså ja, okay, det eller Viborg, det er i hvert fald en af rækkens to klart bedste hold. Så kan det ske, at tilsøgningen score.
Jamen jeg tror også, altså for at lige hænge lidt i den kamp der, så synes jeg egentlig, at jeg siger ikke, vi har styr på det, fordi at, men Silkeborg kommer ikke til ret mange chancer i løbet af kampen, og det var bevidst, vi stod langt nede og så lidt kedeligt ud, men det var vores chance at måske lykkes med en omstilling eller en god standardsituation. Så når de scorer, så skal vi åbne op, så er jeg egentlig bare glad for, at vi ikke åbner op tidligere, fordi så kan man være død måske lidt tidligere.
Ja, det er jo interessant og har været interessant at følge det her forår i første division ved siden af det i Superligaen, fordi man kan sige, at i første division, der har det virkelig været nogle tophold, der har sat nogle flotte stimer sammen. Altså ja, selvfølgelig Viborg og Silkeborg, som har gjort rent bord. Altså, det er jo slet ikke det, vi ser i Superligaen, hvor de snubler hele tiden på kryds og tværs topholdene. Men Steffen, hvor mange hold tør du melde ud af nedrykningskampen for uden fremad Amager?
Nu skal jeg passe på med, hvad jeg siger, om det er tæt på, at jeg godt tager med 3 hold ud af nedrykningskampen. Altså, jeg vil blive meget overrasket, hvis ikke det der bliver et kapløb mellem Vendsyssel, Kolding og Skive. Altså, 9 point for 2 hold, der har hentet 14 i 22 kampe. Så skal de altså hente 9 point på Hvidovre. Altså, så er vi igen ude i, at Hvidovre, jamen, får Hvidovre bare 2 ud af 10 sejre, så er de næsten sikre. Så skal de ud og lave 16 point, en af de to nederste hold. Og Vendsyssel skal derudover så lave 14 point, jo. Så det virker ikke så sandsynligt. Altså. Jeg synes også, må jeg være ærlig at sige, det jeg har set til Hvidovre i den her sæson, bør være, altså jeg kan man sige, de har jo ikke måske budgettet til at være meldt fri af nedrykning, men jeg synes klart, de har holdet, og nu kan man sige, de havde ovenikøbet bøvlet med noget corona her de sidste par kampe, hvor de jo langt fra kunne stille i optimale opstilling. Det må man gå ud fra, at de kan, at alt det er overstået, når vi kommer tilbage fra landskampspause. Og videre et totalt fit opstilling, synes jeg, er et alt for stærkt hold til at skal spille med om at rykke ned. Specielt når de har et forspring på 9 point. Så jeg tager faktisk godt med, jeg så altså så at sige, indiskutabel er både Hobro og Fremad Amager alt for stærke til overhovedet at skulle kunne lave sådan en serie af 6-7 nederlag, som det ville kræves, hvis en af de to skulle komme i fare. Så det må blive udelukkende en konkurrence mellem Vendsyssel, hvis man kalder det, et kapløb mellem Vendsyssel, Kolding og Skive, og hvem der trækker de 2 nitter til den nye, ja, hvad den så indkommer til at hedde, række 3, kan vi kalde.
Ja, fordi det ved vi jo ikke engang endnu, hvad det bliver, fremtiden kommer til at hedde for de hold. Joachim, som sagt, så har I mødt Skive og Hvidovre allerede her i foråret. Nu skal vi så møde dem et par gange mere, men hvor meget har du nu set de andre hold, som I skal krydse klinger med?
Jamen ikke så ret meget. Jeg har selv Skive Kolding, og så har jeg set dem, jeg har spillet mod tidligere, så jeg har følt med Silkeborg en del, fordi jeg har en søn, eller to sønner der, og så følt med i det kampe, hvor vi skal spille mod modstander, så nu skal jeg lige læse lidt op på nogle af de andre hold.
Ja. Steffen, hvis vi forudsætter, at nedrykkerne skal findes blandt Skive, Kolding og Vendsyssel, er der så nogle profiler, du kan forestille dig, kommer til at spille videre i første division, eller gør noget andet, men altså med andre ord ikke tager turen med ned?
Den synes jeg også er svær, fordi vi har haft to eksempler de sidste to år på to hold, hvor man også synes, de var for stærke til at rykke ned, først Helsingør, og så siden Nykøbing, hvor jeg også havde tænkt, jamen en Sebastian Koch, en Mathias Christensen, en Mathias Gert, var der alt for gode til at spille anden division, men de er jo blevet, fordi at enten, jeg ved ikke om de havde nok en kontrakt, de kunne måske kunne komme ud af, eller også tænkte, det var måske fint nok at tage sådan et år, så jeg synes jo, det er lidt svært at svare på. Der er nogle spillere, jeg synes, der er for gode til anden division, men det er jo ikke det samme, som de ikke tager turen med ned, altså man har da svært ved at se en kunde til fra Vendsyssel, skulle lige pludselig rende rundt og spille på Frederiksberg Stadion mod mig, hvilket jo, ikke mig, men mit hold i hvert fald, i FA 2000, Det vil jeg da måske have en lille smule svært ved at se ske, men forudsat, vi kommer i den tredje bedste række, men det er gået meget godt indtil videre, så vi er da lov at håbe på, at det sker. Men der kunne jeg jo måske, det er jo så det helt store spørgsmål, hvad Vendsyssel vil, hvis det er dem, der rykker ned. Tager vi Kolding, så kan man sige, at deres måske største profil, Oliver Drosten, er jo allerede skiftet til Helsingør, så han kommer i hvert fald ikke derned. Adam Jakobsen er udlejet for Vejle. Jeg tror ikke, måske Vejle vil nok heller ikke lege ham tilbage dertil, hvis vi skulle tage et par af deres største profiler. Jeg ved ikke, altså må jeg selvfølgelig også tage en Thomas Santos eller en Sebastian Denius i Skive, men om nogle af dem så lige er, hvor jeg sidder og tænker, det er dygtige spillere, har en god fart og kunne godt være interessante for andre klubber, men om man ligefrem synes, de er alt for gode til række 3, hvis vi skal kalde den det. Det ved jeg heller ikke, så jeg synes, altså det er mest det der Vendsysselhold, hvor man sidder og tænker, det kunne godt blive sådan en hvis vi sådan trip-trap-træsko, hvis vi starter med en Helsingør og en Nykøbing, hvor der kommer en masse spillere ned, som alle synes skulle være alt for gode til anden division, men hvor hovedparten alligevel vælger at blive der, fordi klubben vælger at sige, vi skal bare op i første hug, og så vinder, ja, Nykøbing er i gang med at vinde for rækken suverænt, og Helsingør lignede det samme indtil coronanedlukningen, så var det lige ved at gå galt alligevel.
Du har jo selv en fortid i Vendsyssel, som vi har været inde på, og det er jo altså et sted, hvor at ambitionerne er til meget mere end at spille om at undgå at rykke ned i anden division eller den tredje bedste række. Det er jo selvfølgelig ikke, fordi jeg vil have dig til sådan at på den måde lave en dyb analyse af nogen, som du ovenkøbet skal ud i nogle kampe med nu her på den måde. Men jeg tænker alligevel, om altså, bliver det, tror du ikke, det bliver sådan et forskelligt udgangspunkt for Skive og Vendsyssel? Altså man kan sige, Skive er der jo ikke rigtig nogen af os, der sidder, sådan nogen som Steffen og mig, der sidder og kloger os på, som har haft kæmpe store forventninger til, at man vil sige, hvis de rykker ned, jamen ja, så var det nok ikke enormt uventet. Hvor et Vendsyssel jo kommer til at have kniven for struben på en anden måde.
Helt klart. Jeg tror, at forskellen er, at Skive kommer fra baghjulet, og bare sådan nøgternt set på det, så spiller Skive bedre, end det hold, de har. Og det er positivt for dem. Man kan så sige, at Vendsyssel spiller måske ikke lige så godt, som det materiale, de har. Så deres selvforståelse er nok anderledes på vej nedad i rækken. Så der tror jeg, at Skive har en fordel, at de har hele tiden forventet næsten, at de rykker ned, men kløb på alligevel. Jeg tror ikke, når turneringen starter, at Vendsyssel har snakket om nedrykning. Nu kan det vel blive en del af det, og det kan næsten kun gøre Skive bedre.
Men hvad er Vendsyssel for en klub? Eller måske skal jeg spørge, altså, hvad var det for en klub, du forlod dengang? Fordi der var, det er jo klart, der er sket meget.
Ja, men der er sket rigtig meget. Vi trænede om eftermiddagen, sidst på eftermiddagen dengang, og jeg var næsten alene som træner, så der er sket rigtig meget. De har ændret deres setup, de har været en tur i Superligaen, og de har fået nogle ambitioner, som er ikke lige så store, som dengang jeg var der. Så der er en ny kreds omkring holdet, som jeg ikke rigtig har mødt i forhold til bestyrelse og forhold til ejer og alt det der. Så udefra set, så er der sket rigtig meget. På det ene og så lignende kan jeg ikke sådan rigtig sammenligne, fordi jeg ikke har været der for nylig.
Men det er jo et sted, som bliver, jeg har jo ikke selv haft lejlighed til at besøge dem eksempelvis, men det er jo et sted, som bliver fremhævet for deres faciliteter, sådan helt nøgternt i forhold til, hvad man ellers ser i første division.
Jamen det er et godt sted, de træner i Vrå, gode folk gør stadigvæk, hvor de har et kursuscenter samtidig, så der er faciliteterne i top, du har alt det, du skal bruge, baner ligger lige udenfor, og så spiller det så op i Jøring, men et godt sted, og et dejligt sted, og et sted, hvor man er alene, velvidende, at der også kommer nogle kursister en gang imellem, men som klub, så har vi været der alene, så de har et rigtig fint setup, og jeg tror, at det kunne blive bedre.
det bliver i hvert fald rigtig spændende at følge, hvordan de kommer til at klare sig, også i forhold til det, der er meldt sådan meget klart ud, sådan set fra ejernes side, at det ikke er utænkeligt, at de trækker stikket på projektet, hvis de ikke overlever. Det er i hvert fald en klar udmelding, sådan, så har man noget at forholde sig til i hvert fald, som altså både træner og spiller. Steffen, Daniel Terkelsen, han er kommet med flere spørgsmål. Et af dem, det lyder meget åbent. Hvad skal det ende med for Hobro?
Ja, på den korte eller på den lidt længere bane. Altså, hvis du spørger mig på den korte bane, så tror jeg, de kommer til at levere sådan et, ja, de ender vel mit bud 8 eller 9 her, og det er, synes jeg, det tror jeg også, de selv synes er skuffende i forhold til den trup, de har i denne sæson. Altså, der er alligevel mange spillere, som har været etableret for dem i Superligaen, som stadigvæk er der. Så jeg synes, at det har, kan man også sige, det har jo bare været en skuffende sæson for dem. Og vi snakkede jo allerede om det, tror jeg, en af de Mediano Superliga, jeg var med i, hvor jeg nævnte det her med, at jeg synes jo bare et eller andet sted, at hvis vi tog to af nedrykkerne, Silkeborg og Hobro, så den spillestil, Silkeborg rykket ned med, var bare meget mere gearet til at skulle ned og vinde en hulensmads kamp i første division, end Hobro, som dybest set har spillet 2 år for at undgå, og nu skulle de lige pludselig sadle fuldstændig om. Og det må man sige, den opgave har de jo bare ikke overhovedet formået at løse. Og Hobro er jo en af de, hvis vi tager det længere perspektiv, allersværeste klubber at forudse, fordi de jo vil gå i en helt anden retning nu. Altså, de vil satse på egen talent, og vi ved ikke engang, hvem der skal være træner for dem endnu. Om det bliver Byskov, de forlænger med, eller om de finder på noget helt andet, eller hvad de gør, det ved vi jo ikke. Vi ved, de vil satse mere på egen lokale talenter, men igen, hvor mange af dem er der lige kan gå ind og løfte et hold i første division? Jeg synes, Hobro, det er nok det største spørgsmålstegn, der overhovedet er i rækken lige nu. Hvor er de på vej hen? Så ja, det er et knaldgodt spørgsmål.
Og det er også enormt svært at svare på.
Ja, men det er enormt svært at svare på, fordi altså minimum vil man bare gerne vide, hvem der skal træne dem i næste sæson, for at have en idé om, hvad retningen de går i. Altså det er jo sådan lidt, det er jo lidt, at de måske prøver at lette op og lægge spillestilen om i erkendelse af, jamen den spillestil, de har nu, den var egentlig fin til at prøve at lave overlevelse i Superligaen, men de er nødt til at få noget andet ind i holdet, hvis de skal blive tophold i første division. Det er jo sådan noget, der bliver enormt spændende at se, hvad blandt andet, og det, der kan man jo se, at trænervalget kommer til at betyde rigtig meget i forhold til det, så jeg vil sige, jeg tror, de kommer til at levere et sådan la-la nedrykningsspil, og så må vi så se, hvad det her lokale talentprojekt helt præcis indebærer.
Ja, altså jeg kan jo bare sige, for mit vedkommende, er jeg rigtig spændt på at se, hvad det indebærer, også i forhold til risikovillighed, at sige, jamen, kan vi godt leve med i Hobro, at vi måske også kommer til at ligge i den rigtig tunge ende af første division, men fordi at vi gerne vil gøre nogle ting, som der er forbundet en vis risiko med, fordi når man kigger ned over den trup, som der er der nu, så er der jo masser af spillere, som du nævner, som vi kender fra Superligaen også, men det er jo ikke dem, man skal bygge på i fremtiden, altså når man taler unge talenter, så er det jo ikke Jonas Damborg, eller Simon Jakobsen, eller
Jesper Bøge
eller altså, Poul Kirkevold, eller sådan noget. Og så kunne man jo kigge over på sådan en som Kappes, men han skal jo så til Brøndby, og det er der jo en årsag til, han er jo en enormt dygtig fodboldspiller, så det bliver rigtig, rigtig spændende at følge det projekt.
Jeg vil sige, jeg vil godt have lidt bange anelser, hvis du spørger mig ærligt. Altså, vil jeg godt have lidt bange anelser for Hobro, fordi man kan sige, det er jo ikke selv kendt for at være nogen kæmpestor talentmaskine, Hobro. Det tror jeg vil være, det vil nok være stramskruen. Og de har jo levet meget på, at de har været rigtig dygtige købmænd, de har fundet nogle, de har haft meget klar stil, de har haft super godt sammenhold, de har været rigtig dygtige til at finde nogle rigtig dygtige spillere til en fornuftig pris, som de så kunne gøre bedre. Men jeg har jo ikke set dem som noget, altså hvor det er jo ikke sådan et sted, hvor man normalt typisk tænker, at det er der, at en 19-årig spiller tager hen for virkelig at udvikle sig. Så hvis det er det, de vil nu, altså så det er derfor, jeg siger, at jeg er virkelig, virkelig spændt på det. Jeg vil sige, nu må vi jo se, hvordan truppen ser ud, og hvem der kommer ind som træner, og hvad ambitionerne bliver, men jeg vil da ikke sådan blive kategorisk overrasket, hvis Hobro kunne lave en, kan vi kalde det, en vendsyssel. Altså også sådan kom helt ned og skulle flytte med en nedrykningsstreg næste sæson. Alt afhængig af, hvordan truppen ser ud. Men altså ud fra det, de har meldt ud, kan jeg godt være en lille smule bange.
Ja, det kommer vi helt sikkert til at vende tilbage til. I forhold til det her med den her top 6-streg, som jo er blevet indført i den her sæson, Joachim, der er jo sådan meget snak omkring strukturen i forhold til, forskellen på første division og Superligaen. At i Superligaen, der kan du, som Steffen siger, spille med om Europa. Der er nogle medaljer. Hvis du bliver nummer 7, så kan du også spille med om den her Europa playoff-plads osv. I første division, der spiller man jo i gåsøjne kun om op- og nedrykning. Og så er der ikke så meget ved at blive nummer 3, for eksempel. Det tror jeg i hvert fald... eller lande lige uden for oprykningspladserne. Det tror jeg, Viborg kan skrive under på, at det er der ikke så meget glamour forbundet med. Så hvor vigtigt er det egentlig, det her med top 6?
Jamen, jeg tror, for en klub som Fremad Amager, er det også meget i forhold til selvforståelse, hvor man gerne vil være henne, og hvor man skal bevæge sig henne. Og selvfølgelig, altså, uanset om du har en turnering, eller du deler den undervejs, så vil du gerne ende så højt som muligt. Nu har vi så frataget os retten til at ende højere end 7, men vi kan stadigvæk blive nummer 7. Og hvis vi spiller en helt almindelig turnering, så vil vi bare gå efter end så højt som muligt. Så det er det fokus, vi skal have stadigvæk. Og så ved jeg godt, at der er nogle klubber, vi ikke må spille med mere. Men så må vi bare spille med de andre et par gange ekstra.
Nu får vi set, hvordan det bliver med den her struktur, og at den deles. Altså jeg har det jo sådan lidt, jeg synes, det er sådan lidt spøjst, fordi man ikke rigtig har nogen gulerod at sætte foran næsen på et hold som jeres. Men omvendt, så synes jeg jo egentlig, det kan jeg godt lide tanken om, at man spiller på samme måde i både Superligaen og første division osv. Så der er jo både plusser og minuser, men nu får vi det prøvet af i hvert fald. Hvis vi også skal kigge opad i rækken, så er oprykningskampen som bekendt åben, i hvert fald for Viborg, Silkeborg og Esbjerg, og samtidig så kan Helsingør, Fredericia og HB Køge varme sig ved, at de i hvert fald på ingen måde kan blive indblandet i den her nedrykningskamp. Og så det her med, at de kan blive matchet mod de bedste hold. Steffen, tre hold med oprykningsspil, med oprykning på spil, og tre hold med meget, meget lidt på spil. Tror du, det vil kunne ses på motivationen, eller er det noget, som er glemt, når først spillerne træder ind på banen, og kampene bliver fløjtet op?
Jeg tror, det bliver det klassiske politikersvar, ja eller nej. Fordi selvfølgelig er det jo ikke sådan, at når man løber på banen, at man ikke vil gå efter at vinde. Og det tror jeg da også fra Marmar ved nede i nedrykningsspillet, selvom man ikke er vildt meget på spil. Men jeg tror alligevel, de der sidste 5%, de vil helt sikkert mangle, når man går på banen og ved, at man dybest set kun spiller, man skal blive nummer 6 eller 5. Altså, det der sidste vigtige procent, og dem vil man mangle. Derfor så, altså, jeg vil blive en smule overrasket, hvis ikke man vil se Viborg, Silkeborg og Esbjerg vinde næsten alle deres kampe mod Helsingør, Fredericia og Køge. Fordi udover, at de jo så er noget bedre hold, det siger pointtallet også, og spiller for spiller, noget bedre hold, så er det også bare dem, der har al motivationen. Så jeg vil sige, jeg vil blive overrasket, hvis vi ser specielt mange sejre til HB Køge, Fredericia og Helsingør mod andre end dem selv.
Men Joachim, ville du have grebet det anderledes an, hvis I var kommet derop og havde fået den mulighed?
Det tror jeg ikke. Jeg tror også, det er også noget kultur i forhold til at spille de der kampe, fordi at når det gør ondt, selvom man ikke har noget at spille for, som I siger, vi har altid noget at spille for at vinde en kamp. Og der tror jeg, det vil være fedt at kunne arbejde med kulturen i de ting, hvordan man reagerer, når man nu kommer bagud med 1-0 mod Silkeborg på udebane. Selvom man ikke kan nå noget, som I siger, så kan man stadigvæk nå at arbejde med sig selv, og man kan arbejde med sit hold og komme videre. Så jeg har jo sådan synes, det er skide fedt at få lov at arbejde med det her kulturting i forhold til holdninger, i forhold til, hvordan vi takler kampene i modgang osv. Måske ikke gratis, uden at vi skulle stå til regnskab for det på en eller anden måde.
Altså man kan sige, at denne sæson er måske så ekstra speciel, fordi der heller ikke er tilskuer. Altså man kan sige, det kunne måske have givet mere at være i oprykningsspillet, hvis man havde ude og skulle mærke presset for 10.000 mod Esbjerg, hvor de skulle spille en afgørende oprykningskamp, eller Silkeborg eller et eller andet, hvor der virkelig var smæk på kedlerne. Altså, der kunne da være en forskel i det, men den er der bare ikke desværre i denne sæson, når det er gabende tomme tribuner, vi spiller for. Og det gør jo selvfølgelig også, at det der pres bliver en lille... Altså, jeg tror i hvert fald, det vil være nemmere at bare gå ud og give fuldstændig smad, hvis man kan se, at der sidder 10.000 og kigger på, end hvis man går ud og ser på et gabende tomt stadion. Det er lidt demotiverende.
Helt klart, men jeg tror også, at i forhold til udviklingen, i forhold til at komme bagud på Esbjerg Stadion, når man ved, at man ikke kan nå noget, man kan ikke rykke ud, man kan ikke rykke op, så er der nok nogle spillere, der kunne finde på at sige, jamen så er det så lige mig. Og det er en kultursing, man kan arbejde med og sige, jamen hvad, på det her hold, i vores klub, så spiller vi fandeme til The Fat Lady Sings. Og det synes jeg kunne være fedt. Det kan jeg stadigvæk arbejde med, men mod nogle ikke lige så gode hold, hvis jeg ser det sådan.
Men hvordan var det egentlig, I mødte Sønderjyske i de her to kvartfinaler? Det var i hvert fald et Superliga-hold, som ja, de spillede jo med om top 6 lige indtil det sidste i Superligaen. Altså, det var faktisk din debutkamp igen på et gabende tomt stadion med stor dækning fra DR og så videre. Hvordan var det at have den kamp som den første?
Det er en fed kamp for alle involverede, fordi det er nogen, man glæder sig til i lang tid, og så får lov at spille på hjemmebane første gang. Og som ny træner, så har jeg alle med mig i første kamp. Det er ikke sikkert, jeg har det mere. Men alle var med mig, og vi alle sammen troede på projektet, og at vi kunne lave et godt resultat mod Sønderjyske. Og sådan en fed kamp i Sundby i aftenens strålkaster, vi hedder det vel. Så en fed kamp at komme i gang med, og også et sted, hvor vi så starter med at spille i vores egen spilstid. Det gjorde vi så ikke, når vi møder dem ude, men det er sådan en anden historie.
Ja, jeg var selv derude og tænkte, det var endnu en af de kampe, hvor man tænkte, hvor er det ærgerligt, der ikke er tilskuere med, fordi det kunne også have, ja, det er jo ikke sikkert, det ville have haft indflydelse på resultatet, men det gør da noget, og specielt når det er de her små klubber, sammenlignet med Superliga-klubberne, som får lov at spille på hjemmebane i pokalturneringen, hvor der virkelig er noget på spil. Det havde været sjovt, fordi det der med at høre Kim Larsen gjalde ud over, det giver lidt, når der også er nogen, der synger med, og det ikke bare er anlægget, der spiller. Men nu nævner du det her med sådan en kulturting. Altså noget, som jeg har tænkt lidt over, det er, at vi måske kan komme til at se nogle spillere i de klubber, som ikke har så meget på spil i det her top 6. Om der er nogle spillere, der kan komme til at spille lidt mere for sig selv end for holdet, fordi de ikke har en eller anden oprykning inden for rækkevidde, og så er det måske vigtigere at bringe sig selv i fokus. Ikke nødvendigvis sådan at en skummel bagtanke, man sidder med som spiller, men mere at ja, vi kan jo ikke nå noget som hold, så jeg ved, at der er nogen, der har kigget på mig. Jeg burde måske selv lige få sat den her ind, eller et eller andet.
Det kan da sagtens være. Nu ved jeg, at det er ikke nogen på Frem Alarmers hold, men man kan godt vel se det på andre hold. Men selvfølgelig, de spiller får måske en ny kontrakt et andet sted hen, så selvfølgelig kan den snige sig ind, men der ved jeg på vores hold, at der har vi givet hånd på, at vi skal gøre det her sammen. Uanset om det er det samme hold, vi har efter sommerferien, så er det den eneste måde, vi kan skabe noget sammen, så er det samme. Så det sker ikke i Frem Alarmer, men det kan sikkert ske i andre klubber.
Men kan du se det scenarie for dig, Steffen?
Nej, altså jeg vil sige, hovedparten af spillerne vil jeg jo tænke stadigvæk har kontrakt i den klub, de er i, og hvis det er træneren, der stadigvæk er der efter ferien, skal de jo også spille sig ligesom på holdet til efter ferien, hvis man kan tale om det. Og så er der igen, som du selv siger, så skal man spille sig til en ny kontrakt et andet sted, og hvis man som scout eller fra en anden klub er ude og se på en spiller, der kommer med en eller anden halvugidelig indsats, så er det nok ikke lige ham, der man står først for at tænke, af ham vil jeg virkelig gerne have til min klub. Så, ja, der, så den der, jeg synes, den virker en lille smule købt. Altså igen, som jeg også sagde, jeg tror ikke, der er nogen spillere, der ikke går på banen og ikke er motiveret. Det, der var min pointe tidligere, jeg tror stadig ikke, de der sidste 2-3% mangler for, at hvis vi lader os sige, at hvad ved jeg, Helsingør var 3 point fra Silkeborg skulle ud og møde dem, så ville de sidste 2-3% være der, som hvis de er 14 point fra. Altså det tror jeg sådan, er rimelig indiskutabelt, at det er det, vi snakker om. Men det er jo ikke det samme som, at de ikke går på banen for at vinde. Og det tror jeg også, man vil se alle spillerne gøre. Altså det er ikke, fordi jeg har sådan en skummel mistanke om, at man vil se nogen slå fuldstændig op i banen. Så skulle det være måske, hvis der var, uden at jeg ved, at det overhovedet er tilfældet nogen steder, det tror jeg nu ikke, det er, men så kunne det måske være, hvis der var utilfredshed med træneren, eller splittelse i omklædningsrum, eller et eller andet, det kunne måske være grunden til, at man slog op i banen. Jeg tror ikke, det er sådan bare mere, fordi man ikke har noget at spille for.
Men Joachim, din trænerkollega i Viborg, Lars Friis, han er også kommet til her i løbet af vinterpausen, ligesom dig selv. Er du imponeret over, at de ikke bare har fortsat stimen som ubesejret, men også det her med, at de har lagt flere med 6 sejre, og så en målscore på 12-0.
Ja, men det er imponerende. Jeg kan huske, vi snakkede lidt omkring, hvordan det ville gå dem med nye træner, men de har bare kørt videre i tog, som de starter allerede i sommerferien. Imponerende resultater og imponerende måde, de gør det på. Det er ikke altid, de sprudler, men de holder nullet og ved, hvad de skal. Så det er jo det er imponerende, at man kan lave sådan et trænerskift. Det er ikke ligesom i Frem Alarmer.
Men Steffen, altså, de har jo ligget godt til hele sæsonen, og som bekendt ikke tabt den eneste kamp. Altså, det har jo været lige ved næsten i flere sæsoner for dem, som jeg også, jeg tror nærmest, jeg nævner det i hver eneste udsendelse, vi laver i det her format. Altså, nu har de jo ikke bare et godt udgangspunkt. Altså, nu er de jo store favoritter, også fordi, at de jo har vist under Lars Friis, at de kan fortsætte. Altså, har du et bud på, hvad der er blevet forløst i den her sæson for dem?
Jeg tror, de slår kapital på, at de under Næstrup fik en mand ind, som i samarbejde med den sportslige ledelse lagde en klar linje for, hvad det var, Viborg skulle. Og det får man ikke nødvendigvis slået kapital af lige med det samme. Det er en stille og rolig proces, som Joachim lige nu er også i gang med at starte i Fremad Amager. Det er rimelig ventet, når man kommer, endda kommer ind på den brætte måde, du gør på, at selvfølgelig får man ikke bare resultater fra day one. Og der kan man selvfølgelig sige, at Lars Friis kommer ind og overtager fra Næstrup, men Næstrup har bare lagt fundamentet over lang tid. Og så har de fået de brikker ind, som de måske lige manglede. De spillede jo egentlig også godt sidste år, men lukkede i sidste sæson, lukkede alt for mange mål ind, og det var de så adresseret ved at få først Patrick Gunnarsson ind, og der var jeg også en lille smule nervøs for, om nu skulle de så skifte til Lukas Lund. Der må jeg så lige give mig selv en kindhest og sige, det behøver jeg ikke være nervøs over, fordi at, jeg tror, han er oppe på at stå 10 kamp nu for Viborg at lukke 0 mål ind. Så det er i sig selv en meget god statistik for en målmand. Og så ikke mindst, at de har fået Mads Lauritsen ind. Fordi jeg synes, de havde lidt problemer i det centrale forsvar sidste år, og det har de fået lukket. Så man kan sige, og så de har selvfølgelig også fået en målscore ind i Sebastian Grønning, så der har lige været nogle brækker, hvor man kan sige, der manglede vi lille kvalitet, holdt ret meget af den stamme, som ligesom har været vigtig på holdet, og så lige hele tiden fået lidt ny kvalitet ind. Og så kan man jo også sige, begynder de jo også at hente spillere ind, der både har spillet i æresdivisionen og på det hollandske landshold, U-landshold. Så det siger jo også, at de begynder at hente fra en interessant hylde også, Viborg. Men jeg synes, det der sådan for mig er det mest åbenlyse, det er det her med, at de simpelthen bare begynder nu at slå kapital af, at de har haft en rimelig klar retning for, hvad de ville. Og så må man så sige, så er det jo bare imponerende af Lars Friis at bygge ovenpå, for det synes jeg, han har gjort. Altså, jeg synes, Viborg har altså virkelig set stærkere ud her i, faktisk næsten stærkere, end jeg synes, de gjorde i efteråret. Og de har også holdt med det højeste expected points-tal for foråret, hvor man kan sige, Silkeborg faktisk vandt den statistik nogenlunde klart i efteråret, så har Viborg været faktisk klart bedst i foråret. Og det siger jo også noget om, at de har været. Nu ved jeg godt, Kolding havde mange folk ude med corona og sådan noget, men altså, det var verdens største 1-0-sejr, de fik, ja. det må man sige.
Det var lidt om Viborg, men dem har I jo ikke mødt, Joachim, så jeg vil ikke sidde og spørge dig en hel masse ind til, hvordan og hvorledes. Til gengæld så har I mødt både Esbjerg og Silkeborg, som jeg nævnte tidligere. Hvis vi starter med Esbjerg, hvad er det så, de er gode til, når de får det til at fungere?
Nu har jeg ikke set dem her i foråret fungere rigtigt, men jeg kan godt se tegningen til, hvad de gerne vil. Altså, de har en god stamme af gode spillere, som har prøvet en del. Jeg synes, at de har problemer, når de skal kreere og spille selv, og kommer en lille smule under pres. De kan lægge noget tryk på i modstanders felt. De har nogle dygtige angriber, og de vil gerne slå et hav og indlægge, og har nogle gode indlægge. Men hvis man kan lukke ned for det, så synes jeg også, at det er et ordinært hold i forhold til top 6 i hvert fald.
Og Steffen, altså det er jo et hold, som lå rigtig godt til før vinterpausen. De havde den her fantastiske stime med 8 sejre i træk, hvor de virkelig, det siger sig selv, så kommer man godt op ad i rækken, når man sætter sådan en stime sammen. Men her efter vinterpausen, der er det jo så Silkeborg, der har kværnet derudaf. Altså hvordan ser du deres muligheder i den her oprykningskamp?
Er Silkeborgs eller Esbjergs? Esbjergs. Jamen jeg ser Esbjerg som klar tredje violin i det her spil. Jeg synes både Viborg og Silkeborg er en klasse bedre end Esbjerg, og jeg er sådan set rimelig enig med Joachim, at jeg synes, i hvert fald når Esbjerg selv skal prøve at kreere noget i åbent spil, altså det bliver sådan lidt en mismatch imellem, ikke en mismatch, men det bliver sådan lidt en blanding, at nogle gange så vil man, altså man har både det her, man vil slå hovedet højbolde op på Finn Bogason og en masse indlæg mod ham, men så har man også nogle tekniske spillere eller Strunk, som kommer ud af Nordsjællands Akademi, og det virker sådan også lidt som, Olafur har også både været i Nordsjælland og Randers, så det virker som om, at han har taget lidt elixir fra begge lejre og prøver at blande det sammen til en eller anden cocktail, der skal komme ud med noget godt, men jeg synes bare ikke rigtigt, jeg synes ikke, de er nær så afklaret og nær så stærke i det, de gerne vil, som Viborg og Silkeborg, og de lever rigtig meget, hvis du spørger mig, på at de har den dyreste trup og den største kvalitet individuelt på spillerne. Og det gør jo selvfølgelig, at selvom spillet ikke altid fungerer, så vil man altid have nogen, der på et eller andet tidspunkt kan gøre et eller andet uventet, som gør, at man vinder kampene. Men altså igen, altså kigger vi på de underliggende parametre, altså, så er Esbjerg altså kun marginal bedre end Hvidovre på expected points i denne sæson, hvis vi bruger det. Og altså næsten 9 point efter både Viborg og Silkeborg på de her expected points. Så ikke at det skal være en, sådan, skal vi kalde det, en endegyldig sandhed. Og det er med på, at jeg arbejder selv enormt meget med det. Det kan man dreje om, hvad man vil. Men det er alligevel rimelig signifikant, at forskellen på de tre hold er så stor. Og jeg synes også, det har været indtrykket, når jeg har set Esbjerg, at jeg har langt fra været så sikker på, at de bare vandt deres kampe, som jeg nogle gange har været det, når Silkeborg og Viborg er gået på banen.
Men er det så også med andre ord, altså sådan, at du ser egentlig forskellen på Silkeborg og Esbjerg større end det ene point, som der er lige nu?
Ja, det synes jeg. Og det synes jeg også, man bare kan se på den form, de to hold har vist. Det er tæt på at sige, at havde Silkeborg haft Elenius hele sæsonen, så havde de jo ligget minimum på antal med Viborg i point. Og altså, jeg vil sige, Silkeborg havde jo spillet fantastisk fodbold, altså, som jeg også har sagt sidst, jeg var inde. Altså, første team, tror jeg, da de spiller mod Hobro, det er noget af det bedste, jeg har set et første divisionshold spille, selv inklusive nogle af de store hold, der var nede, hvor de fører 4-0, de fører 6-7-0, de spiller dem fuldstændig erklædet. Men jeg synes, de lidt lidt under, at de ikke havde en målmand, der var dygtig nok, og en nier, der var dygtig nok. Jeg synes ikke, Hedvald er en topmålmand i første division, og jeg synes ikke, de havde en nier, der helt holdt det niveau, som man skulle, hvis man skal være op og spise kirsebær med de store. Så vælger de så at lege første divisions bedste målmand i efteråret, Patrick Gunnarsson, og de vælger at tage en Niklas Elenius ind til at udfylde den der 9. position. Og så må man jo sige, så har man jo indtiden der ikke set sig tilbage, og det tror jeg heller ikke, man kommer til. Det vil overraske mig, hvis Esbjerg er i stand til at gøre denne oprykningskamp spændende, selvom der kun er 1 point imellem. Det kan lyde lidt skråsikkert, når der kun er 1 point imellem dem, og Esbjerg har et på papiret vanvittigt godt første divisionshold. Men ud fra det, jeg ser på banen, der synes jeg klart, det ligner Viborg og Silkeborg der.
Jeg vil rigtig gerne vende tilbage til Silkeborg lige om lidt, men et sidste spørgsmål på Esbjerg her, det tillader jeg mig at give til dig også, Steffen, fordi det handler lidt om Olafur Christiansen. Altså det er Daniel Terkelsen, der spørger, hvor stor sandsynlighed er for, at Olafur er fortid i FB, hvis de ikke ender med at rykke op. Og noget, som jeg lige lægger til her i sådan en slags ekstra info, kan vi vel sige. Altså, de ligger jo her i foråret med en målscore, der hedder 5-4. De har hentet 10 point efter den her vanvittige stime med 8 sejre på stribe. Altså, det har jo ikke været en dans på roser her efter vinterpausen.
Nej, jeg er en af dem mod Fremad Amager, hvor jeg egentlig heller ikke synes, de spillede specielt godt. Det jeg så i kampen. Jeg håber ikke for Esbjerg, at de fyrer Olafur, fordi de må have haft en klar idé med at ansætte ham. Og som vi også har sagt, projekter tager tid, og specielt derfra, hvor Esbjerg kom. Altså, de kom jo fra nærmest den mest kaotiske sæson, et dansk hold har haft i mands minde med, var det 4 trænere, de nåede op på, eller sådan noget, inden sæsonen var slut, hvis vi tager det med, der lige var inde og agere i kort tid. Det var jo nedtur af dimensioner, og det er jo klart, sådan noget bygger man jo ikke bare lige op. Altså, det tager jo lidt tid. Altså, og derfor så håber jeg virkelig, at Esbjerg, de har lidt is i maven selv, hvis det skulle blive en tredjeplads, og så sige, jamen altså, nu er vi simpelthen nødt til at banke noget kontinuitet ind i det her projekt, og ikke bare, hvis det ikke lige går, som vi håber, bare til en eller anden hovsaløsning. Så jeg håber virkelig, at uanset hvad der sker for Esbjerg, at de har is i maven, og de har en langsigtet plan for, hvad de vil, for det er det, der skal til, hvis Esbjerg skal tilbage i bare subtoppen af dansk fodbold, det er, at de er klare på, hvad der er, de vil.
Ja, og så er der jo Silkeborg, som vi jo også har været inde på af flere omgange allerede. Det er jo et hold, som virker til at blæse der ud af, og ja, Joachim, I mødte dem jo så som bekendt i fredags i afslutningen på grundspillet. Hvad er det, de ser ud til at have fået forløst her efter vinterpausen?
Jeg tror, der har meget at gøre med, at de har fået en ny målmand, de har fået en Tobias Alkvist ind, de har fået en Helenius ind, i en allerede i forvejen god trup. Så det har styrket dem helt klart, og jeg synes også, at det er et godt spillende hold. Men nu vinder de også kampe, hvor det ikke er godt spillende, og det tyder jo på, at de har gjort noget rigtigt. Og især Helenius har jo været i god målform i forhold til det kampe, man spiller og scorer på næsten på alle de chancer, han har haft. Så jeg tror, der den ligger, og jeg tror også, de kommer nok ikke kigge sig tilbage, de kommer bare at køre på, det tror jeg.
Men det er jo sjovt, Steffen, at se en spiller som Helenius. Altså, som han, det var jo ikke fordi, jeg synes, det er jo så i mine øjne, men det var ikke fordi, han sådan blamerede sig, eller på den måde spillede sig af i AGF. Han fik bare ikke rigtig chancen. Så kommer han til Silkeborg, hvor han til en træner, som han kender rigtig godt, Kent Nielsen, og har i den grad fået chance, men også grebet den. Altså, det er vel en af de sådan, bedste historier, fordi altså, det der med, om det er en god signing, eller det ved jeg ikke, men altså, jeg synes bare, det er en fin historie også,
at man henter ham ind. Det er ikke en god signing.
Ja, præcis, det er det, jeg mener. Men jeg synes jo også, det er en fin historie, at han går ind på den måde, som han gør, men altså, kan du mindes i første division, en, der er kommet ind på den måde midt i sæsonen, og så ligesom bare har grebet det på den måde, fordi jeg synes jo, det er jo voldsomt, den måde, han har fået lagt for land.
Det kan være, jeg kommer med et svar senere, nu skal jeg lige tænke mig igennem, men det, jeg vil ikke gå så langt til at sige, det er voldsomt, men det man jo også må sige, det er jo, altså der er jo heller ikke mange spillere, der kommer ned i første division med den historik, som Helenius har. Altså han er jo trods alt haft et ret stort millionbeløb på sig, da han blev solgt til udlandet, og altså han har jo også bevist sig på Superliga-niveau, at når han rammer sit niveau, så er han jo også en topspiller i Superligaen, og hans uheld var jo nok bare, at i AGF, der var der bare en, der var bedre. En nier, der var bedre. Men det var så altså også en af Superligaens allerbedste nier. Og jeg tror da nok, at hvis Nicolas Helenius var skiftet til Horsens, så de har taget imod med kysshånd med de skoringsproblemer, de har. Så det var da ikke sådan, at han ikke godt kunne spille Superliga, hvis det var. Men det er selvfølgelig klart, at han kommer til noget. Altså, det er også det, uden jeg overhovedet kender ham. Men med de interviews, der har været med ham, der virker han jo som, at han er rigtig meget en tryghedsnarkoman. Men hvis han så også kommer i nogle rammer, hvor han føler sig tryg, og hvor han føler sig værdsat, så kan han også eksplodere, og det er jo det, vi er i gang med at se nu. Det er min vurdering, uden at det er at det overhovedet noget, at jeg kender ham. Men det virker han sådan lidt som om, at det, og det er jo også helt fair, der må man jo bare sige, der er så Silkeborg fuldstændig rigtigt jo. Han kommer ind på et velfungerende hold, der må være fantastisk at spille nier på, fordi de kræver så mange chancer, som de gør. Så det er ikke sådan, du får én chance i løbet af 90 minutter. Du skal nok få en 4-5 stykker, når de møder det klogt fremad Amagerhold.
Men altså, de her 8 mål i 6 kampe, altså han er 4 mål fra at være topscorer i første division. Er han et godt bud på en topscorer, når sæsonen er slut i virkeligheden?
Ja, det kommer vi land på, hvem er ham og Magnus, der fortsætter straffespark i Silkeborg. Det ved jeg ikke, om de har afgjort, men ja, selvfølgelig er han det. Altså kan man sige, han mangler 4 mål, og det... Det er da ikke umuligt, at han kan, hvis han kan fortsætte denne mål. Jeg vil sige, at jeg bliver lidt overrasket, hvis han når hele vejen op. Grønning skal nok også lave sine mål, så han skal lave mere end 4 mål. Han skal nok lave en 8-9 mål i de sidste 10 kampe. Jeg ved ikke, hvad du tænker.
Ja, men jeg tror det samme. Jeg tror der er, selvom, altså nu ser vi med vores kamp i fredags, altså der tror jeg faktisk, at han har en afslutning, så der er også været kampe, hvor han ikke kommer til afslutning, og der tror jeg, ikke fordi Magnus er min søn, der kommer han nok også at komme til flere afslutninger, hver sin spillestil, end hvad han egentlig skør. Så jeg tror, den ligger til Christoffer Munchsgaard eller Magnus Madsen.
Ja, det siger du helt uden at have aktier i noget som helst der. I forhold til de sidste hold, der er med, nu kommer vi ikke så meget ind på dem, fordi det også er sådan lidt, altså det her med, at de ikke har vanvittigt meget at spille for. Men omvendt, hvad er det så... Altså, hvad tænker du for et hold som HB Køge, som I har ligget og konkurreret med om den her plads? Det må også være nogen, som du sådan på den måde har holdt øje med, også Helsingør selvfølgelig, fordi at de har jo så haft de her 7-miles sko på i foråret. Men altså, hvad ser du altså kvaliteterne i de to hold?
Jamen, nu har jeg ikke set Helsingør så meget, men jeg kan kun se det, de har præsteret, og det har jo været fantastisk. Så jeg tror, at de er bedre kørende lige nu, end hvad HB Køge er. HB Køge har også fået en del spillere tilført her i vinter, så det kan godt være, at det går lidt tid for, at de virkelig implementerer det på den måde, de gerne vil spille på. Så der har jo Helsingør et forspring, fordi at de kører bare videre på det, de har været vant til. Men altså, det er noget spændende folk, de har hentet i HB Køge, så må ikke de også kan få dem til at blomstre helt vildt. Så tog lige hold, men jeg tror, at Helsingør er mye bedre lige nu.
Og Steffen, HB Køge har jo blandt andet hentet Mike Jensen, en stor profil, som også blev rygtet til Superligaen i vinterens transfervindue. Hvordan synes du, han er faldet til der?
Det er jo lidt ærgerligt, han faldt jo desværre. Apropos falde, så faldt han jo i mudderet ude i Hvidovre. Jeg ved ikke helt, hvor alvorlig den skade er, og det kan selvfølgelig godt komme til, at han er jo 33, så vidt jeg venter. at det kan selvfølgelig godt være lidt ærgerligt, hvis han skal ud med en længerevarende skade på grund af det. Han måtte i hvert fald udgå fra kampen. Men altså, jeg synes, han er faldet fint til. Jeg vil så sige, det har også været lidt svingende, det de har leveret. Jeg synes, de leverede en rigtig god kamp mod Vendsyssel, hvor de spiller faktisk noget pænt fodbold og vinder fortjent 3-0. Men man skal også bare huske på, de to kampe, de har vundet her i foråret, det har så været over Skive og Vendsyssel. Så det er jo, nu skal de jo op og præstere mod de gode hold. Og der må vi jo også se, altså, hvor langt kan overliggeren bære for det her HB Køge-hold, som er jo det hold i rækken, der med afstand har overpræsteret mest i forhold til de underliggende parametre. Det skal vi jo også huske på. Og det er ikke fordi, at de sådan har løftet sig helt vildt på den front, selvom Mike Jensen er kommet ind. Men der er jo ikke nogen tvivl om, og det kan man jo også få øje på, når man ser dem spille, at altså, han kommer jo med noget aura og noget rutine og tilfører det her hold. Altså, han er jo en rigtig dygtig første divisionsspiller selv her i en alder 33, så det, man selvfølgelig igen kan stille sig selv spørgsmålet, det er, hvad sådan den langsigtede plan er med ham, fordi at, altså, man kan sige, de rykker ikke op, hverken op eller ned i år, så næste halvår har man ikke det vilde at bruge ham til. Og jeg ser dem heller ikke umiddelbart have et hold, der skal være klar til at gå mod oprykning allerede næste sæson. Der synes jeg, de er for langt fra nu. Altså, man kan sige, der kommer to nedrykker ned fra Superligaen, og den af Viborg, Silkeborg og Esbjerg, der ikke rykker op, vil jeg også allerede vil jeg sige, er langt foran HB Køge, hvor HB Køge er lige nu. Så jeg sidder sådan lidt, at det kunne være lidt interessant at høre, hvad sådan den langsigtede plan er med Mike Jensen. For jeg tænker, han er blevet for gammel, når de for alvor skal gøre et angreb på at rykke i Superliga.
Nu skal man jo passe på med sådan, på den måde at udelukke folk, men altså i forhold altså bare alene i kraft af deres alder. Men jeg synes jo, det er interessant med Kevin Stuhr Ellegaard i Helsingør, som er, nu tjekkede jeg lige op på det, han er 37, og jeg ved, at de sætter enormt stor pris på ham deroppe, og han er sådan en spiller, som altså, til trods for, at han står helt nede i målet, så fylder han enormt meget, også verbalt, i forhold til den måde, som han er med til sådan at styre og guide sine medspillere. Der har jo nogle gange været sådan en diskurs omkring første division, at det var sådan et sted, hvor at afdankede profiler spillede sådan. Ja, man kan sige, at alle vil jo selvfølgelig hellere spille Superliga end første division, men at det var sådan lidt en elefantkirkegård på en eller anden måde. Men omvendt, Joachim, så skal man vel også have respekt for, at der er nogle mennesker, som har noget erfaring. Fordi en ting er, at de rå kvaliteter i, hvor god er man til at afslutte eller aflevere, eller hvad det nu måtte være. Men der er vel også noget i forhold til det her med at have nogle rutinerede spillere, som virkelig kan ja, har prøvet det hele, og som skal være med til at være en ryggrad på sådan et hold.
Jamen, du siger det selv, jeg synes, det er sindssygt vigtigt på et hold at have nogle stiver, kald det ryggrad eller hvad som helst, men nogen, som har prøvet, nogen, som de unge kan læne sig op med, kigge over skulderen og sige, jamen, det er sådan der, det skal gøres. Og så er det nogle gange efterårs høst på de her spillere, som når op en alder, men de kan jo stadigvæk give det til medspillere rundt omkring sig. Så selvom de ikke er på det niveau, de har været, så kan de give så meget, så de andre løfter sig. Og det tror jeg er en sådan vigtig ting på et hold i første division, at have nogen, som de andre kan læne sig op af. Fordi at vi har, nu kigger på Favardama, der er mange unge, vi kunne godt bruge en central midtbanespiller, som har spillet 400 Superliga-kampe, som stadigvæk kunne bevæge sig og kigge opad, som ved, hvordan kampene skal skære snart. Det begynder at blive lidt varmt på mørerne i sidste minutter osv. Så jeg tror også, på svaret et spørgsmål omkring målmand, så tror jeg, at det er måske lidt nemmere at komme op i årene som målmand, end hvad det er som central midtbanespiller, og stadigvæk have niveau. Men i Vendsyssel havde jeg Chris Sørensen i en alder af 39, tror jeg. Og jeg havde næsten lovet ham, at han skulle spille Superliga, hvis jeg var der i Superligaen også, så 40 år, men det nåede jeg ikke.
Men er det ham, der egentlig har rekorden for at være den ældste i divisionerne? Er det, det kunne også være. Ja, det ved jeg ikke. Han er i hvert fald deroppe af. Det må vi nok at sige med de 39.
Men jeg vil lige sige, hvis jeg lige skal færdiggøre det. Jeg kan jo godt forstå, også specielt hvis man, altså, Mark Jensens far, Henrik Jensen, har jo også været mange år i træner, og det kan også være, at Mark Jensen går med en træner i maven, og der er en eller anden, kan man sige, en langsigtet plan. Så meget jeg er ikke helt opdateret på det. Men det kan godt være, at der er en langsigtet plan, men han måske skal være en del af trænerteamet, når han stopper karrieren. Så på den måde kan det jo godt være, at det er det, der måske giver rigtig god mening også for HB Køge på den lange bane med at tage ham ind. Og så er det selvfølgelig klart, selvom man kan sige, at de måske ikke har det helt vildt at spille for på den korte bane. Jamen, som Joachim også rigtig siger, altså, det er bare rart nogle gange at have nogen, som virkelig har prøvet meget, som kan hjælpe de unge på vej i en trup. Så det, på den måde kan jeg sagtens se, det giver mening.
Og bare lige for at runde Helsingør af også, altså, når du ser, Steffen, på den rejse, som de har været på hen over de sidste par år, altså, er de så ved at finde deres leje på en eller anden måde i forhold til, at det har været både fugl og fisk med en oprykning, som gik hurtigere, end de havde regnet med, og så sikkert også en nedrykning, som gik hurtigere, end de havde regnet med, og så en oprykning igen, så, eller to nedrykninger, kan man sige, og så en oprykning til første division, som lige pludselig blev lidt spændende.
Ja, man kan sige, det er jo helt uvant for vores venner op fra Helsingør, at først en nedrykning, så, eller en oprykning, så en nedrykning, så en nedrykning, og så en oprykning, og et par af dem har været på sidste spilledag og på aller yderste mandat, så de kan gå ind og have 10 kampe uden det vilde at spille for, det må være sådan helt, hvad er det her for noget? Og det er, altså hvis jeg, altså Helsingør, både byens størrelse og sådan, der tænker man vel, at deres naturlige leje, det er vel meget godt her omkring, hvor de er sådan... Et hold i midten, subtoppen af første division, det er vel deres naturlige plads, tænker jeg, at det giver meget god mening, så det tror jeg, og det er jo altså vanvittigt godt arbejde, må man bare sige, altså man kan mene, hvad man vil om Helsingør, og de måske var for gode til at rykke ud af første division sidst, men det gjorde de, og så er de altså stadigvæk på først klaret oprykning, og så nu som nyoprykker, og det kan være svært nok i sig selv, endda hvor de var ude og skifte ud i deres trup, ender med at ligge nummer 4. Og der må vi selvfølgelig også sige, at nu vi taler om spillere, der har gjort en forskel i andre klubber. Altså Nikolaj Gertsen har selvfølgelig også gået ind og været en klar forstærkning for Helsingør. Så der har de selvfølgelig også været heldige slags dygtige på transfermarkedet til at få ham ind. Og det er helt klart, ja, som sagt, løftet.
Og endnu en af de her rutinerede spillere, som vi lige var omkring før faktisk. Et sidste spørgsmål i forhold til, det er sådan mere helt generelt sådan set, Joachim, men det her med altså sådan dækningen af første division, som jo er meget mere sporadisk, kan man vel godt sige, uden at fornærme nogen, end den er af eksempelvis Superligaen. Altså, hvordan oplever du interessen for rækken sådan helt generelt, og så som fremmed Amager-træner altså for din klub?
Det er svært at sammenligningsgrundlag, fordi at sidst jeg var i første division, så var der tilskuere, og der var mange flere omkring kampene, der var sponsorer af mange flere interessenter, som man mødte til daglig. Men det der er sket, det er, at alle kampe kan streames i dag, det kunne jeg ikke dengang. Der var det udvalgte kampe, som kom på TV, og så var det andre, der ikke kom på TV. Så der er sket en lille smule naturligt nok, men jeg synes ikke, at der er sådan en voldsom interesse for det, vi render rundt og laver i Fremad Amager, eller... Men mindre vi skal spille mod et hold, hvor min søn spiller på, så er der meget interesse. Men ellers så synes jeg ikke, der er sket det voldsomme i forhold til sidste gang.
Nej, det, altså inspirationen til det her spørgsmål, det kommer fra et andet spørgsmål, som der er kommet fra en lytter, Julian Sonne, som spørger, og det er jo så i virkeligheden nok mest til dig, Steffen, og så til mig, men om første division ikke bør fylde mere i de danske fodboldmedier, podcast osv. Hvad tænker du om det?
Altså, jeg er i gang med min anden podcast om første division i dag. Jeg synes ikke, jeg gør det meget. men jo, det kan jeg. Altså, jeg synes jo, jeg kan ikke få nok af første division. Jeg vil gerne have det fyldt mere. Jeg vil gerne have, men også, jeg håber, altså nu er der jo som regel en lille målkavalkade til sidst i onside, men jeg synes jo godt, man kunne gøre endnu mere måske ud af, altså lave sådan... Måske ikke helt, altså, men der er jo selvfølgelig også program om det, men sådan, også på sådan, altså, have lidt mere om det i onsite for eksempel, når du nu har rettigheden til det og sådan noget. Jo, det kunne man godt, og flere podcaster, alt. Jeg vil gerne have mere første division, men også det er sagt, vil jeg så også sige. Jeg synes jo faktisk et eller andet sted også, det er ret unikt, at man kan gå ind og streame alle kampe på Viaplay for eksempel, at man kan gå ind og følge med live på alle kampe, og så på den måde, der er man sådan lidt, det ved jeg ikke om hvor mange... anden divisioner i et lille land, som, eller næstbedste rækker i et lille land. Jeg ved ikke, om man har det lignende i Sverige, at man kan gå ind og se alle kampe i Super 8. Jeg synes, det er ret unikt faktisk, at man kan det. Så vi heller ikke, vi skal gøre det værre, end det er, at der ikke er noget opmærksomhed på det. Altså, jeg synes faktisk, at der er rimelig rig mulighed for at følge med i første division, hvis man vil det.
Ja, altså jeg vil sige det sådan, at jeg oplever det sådan, at der er langt færre fans af rækken, hvis man kan sige det på den måde, hvor det virker som om, der er flere sådan, som bare følger med i Superligaen, som måske ikke er så hardcore fans af et eller andet, og dermed så bliver det meget, at der er nogen, som holder med Fremad Amager, som følger dem så meget, som de nu kan, og så er der nogle andre, der følger nogle andre hold, men det er ikke sådan, at der er nogen, der sådan, jamen, jeg ser bare, hvad jeg kan komme til fra første division, og så, som du siger, Steffen, det er en kæmpe forskel for os, som ikke lige har adgang til Y-Scout eksempelvis, at kampen rent faktisk bliver transmitteret nu på, på Viaplay, fordi før i tiden, så var det jo sådan, at jamen, det var måske ikke lige sådan, at man tog toget til Thisted for at se dem. Ja, du er ikke helt enig, Joachim. Men det kan godt være en lidt lang tur fra København, specielt hvis det så er ovenikøbet på en fredag eller et eller andet. Så det giver jo en mulighed for os almindelige mennesker at følge med i de hold, som man nu kunne finde på at interessere sig for. Og så har jeg sådan et indtryk af, at det meget er de lokale dagblade, der dækker de forskellige klubber. Så Helsingør Dagblad er selvfølgelig rigtig godt inde i, hvad der foregår i Helsingør, og Silkeborg, Silkeborg Amtsavis er selvfølgelig rigtig godt inde i, hvad der sker i Silkeborg osv., men at der ikke er den der brede dækning så meget i de store omnibusmedier, hvis man kan sige det på den måde. Og vi er jo også, det vil jeg også gerne sige på mit hjerne, der kan man sige, at vi er jo også selv skyldige i det. Vi har mindst to programmer om ugen om Superligaen, og vi har et om måneden om første division som minimum. Det er jo selvfølgelig også en vægtning, der er anderledes, så det går hele vejen rundt, kan man sige. Men det var også bare lige for at få det her med, og jeg har det jo lidt som dig, Steffen, at jeg synes også, det er en genial række at følge med i, og jeg synes jo altid, at jeg kan mærke, når vi nærmer os afslutningen på sæsonen, at så kan man godt mærke, at så bliver der rigtig meget interesse for de hold, som er ved at rykke op. Fordi så går det lige pludselig op for dem, som følger med i Superligaen, at der er nogle hold her, som de kommer til at skulle se en hel masse mere til lige om lidt. Men det var sådan set det, jeg havde med her af mine mange spørgsmål. Er du sådan, nej, lad mig lige tage et sidste, om du er lidt bange for det her med, om I kan risikere at blive lidt glemt, fordi I så er kommet i den nederste halvdel, hvor I så ikke skal møde altså Esbjerg, Silkeborg og Viborg, som jo klart trækker mest opmærksomhed.
Ja, jeg ved ikke, om jeg er bange for at blive glemt, det tror jeg ikke. Men apropos det, vi snakker om lige før, så kan jeg jo læse i den jyske vestkysten, der kan man jo læse opstillingen på Esbjergs hold mod os, for eksempel, inden kampen. Det er meget godt. Og der er ikke nogen, der dækker os. Det er jeg egentlig glad for, fordi så står det ikke i den lokale avis i hvert fald. Men nej, jeg tror ikke, vi bliver glemt. Jeg tror egentlig, at Framadama laver i mange hjerter, og også mange interesserede i. Og at vi skal nok komme styrket ud af de her 10 kampe, og så tager vi fat igen til den nye sæson, og så skal vi nok kunne alle sammen glædes igen til det, vi præsterer.
Ja, og med det så vil jeg runde af for den her omgang af Mediano 1. Division. Vi er naturligvis tilbage igen i løbet af april. Tak til jer her i studiet. Tak til dig, Joachim.
Tak for det.
Jeg plejer at ønske mine gæster held og lykke med den næste kamp, men i talende stund, der ved vi ikke, hvem vi skal møde, hvornår.
Nej, vi har mandag en træningskamp med FCK, og så...
Ja, okay, men så tillykke med, eller held og lykke med, med den
det.
Kamp.
Tak for det.
Også tak til dig, Steffen.
Jamen, tak fordi jeg var med.
Og held og lykke med jeres kamp mod Vandløse på lørdag.
Ja, det siger jeg tak for den. Det er en ekstremt afgørende kamp for vores sæson, så det er både et kæmpe lokalbrag og en virkelig, virkelig vigtig kamp for den her nye strukturændring, for om vi kommer i den tredje eller fjerde bedste række. Så den glæder mig til.
Og så kan vi bare endnu en gang ærge os over, at der ikke må komme tilskuere til de her kampe, fordi det er virkelig nogle skelsættende uger, i specielt i anden division også. Tak til vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank. Deres engagement er afgørende for, at vi kan dække dansk fodbold i det omfang, vi gør. Den største tak går som altid til dig, der har lyttet med. Det er dig, vi er her for. Mit navn er Sture Sandø. Tak, fordi du lyttede med.
Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af hovedpartner på Mediano, Arbejdernes Landsbank.